Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bine ne-am regăsit la această ocazie să privim Sfânta Scriptură și să înțelegem ce avem de făcut fiecare dintre noi. Bun venit la nouă ocazie de a citi Scriptura și de a o privi din perspective diverse, pentru a înțelege mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce El vrea și cum ne raportăm noi la ceea ce Dumnezeu spune. Vă invit și cu această ocazie să deschidem Scriptura și să citim împreună un pasaj care continuă istoria pe care am citit-o și data trecută. 2 Împărați, capitolul 20, începând cu versetul 12, spune următoarele cuvinte. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei crește, și îi vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și a adăugat: căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ezechia a dormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său, Manase. Vă aduceți foarte bine aminte de Ezechia, unul dintre cei mai deosebiți împărați pe care i-a avut Iuda. Deosebiți până la o vreme, aș spune eu, și vom vedea imediat de ce spun lucrul acesta. Vă aduceți aminte capitolul 18, am citit despre el ca un om deosebit, la 25 de ani ajunge împărat, face ce este plăcut înaintea Domnului mai mult decât oricare altul înaintea lui, distruge, sfărâmă, nimicește, taie, îndepărtează până și înălțimile, pentru că e doritor să facă o reformă deosebită. Începe extraordinar, o viață extraordinară. Începe cu având ce nu prea vedem în general, cu o hotărâre și o ambiție, o dorință sinceră de a face tot ceea ce trebuie. Dar știți cum se zice, așa cum spune de fapt și Scriptura, înțeleptul, e mai bun sfârșitul decât începutul. Din păcate, începutul a fost atât de promițător, însă sfârșitul nu a fost deloc pe măsură. Însă aș vrea să mă opresc la câteva lucruri pe care să vi le împărtășesc, la care să vă gândiți și dumneavoastră și dacă aveți alte păreri sau dorința să împărtășiți cu mine, să mi le transmiteți. Acest Ezechia, atât de încrezător, atât de doritor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, trece printr-o criză majoră în viața lui. E un conflict pe care îl are cu Asiria, reușește să-l depășească cu ajutorul lui Dumnezeu, face gesturi deosebite în ceea ce privește credința în Dumnezeu, se duce la templu, se duce și se roagă, aduce scrisoarea asirienilor înaintea lui Dumnezeu. În același timp, cheamă pe profetul Isaia, îl întreabă ce e de făcut, acesta îl încurajează și îi spune: nu te speria, stai liniștit că voi avea eu grijă de asirieni, ceea ce se și întâmplă, în sensul că Dumnezeu nimicește într-o singură noapte, spune că a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Să știți că nu e lucru puțin, nu cred că a fost o priveliște prea plăcută și nu a fost un lucru care să nu țiuie urechile tuturor națiunilor din prejur. o armată de 185.000 de oameni, chiar și pe vremea aceea nu era o armată obișnuită, și moartea lor într-o singură noapte, într-o singură zi, cred că a fost un șoc cu unde care s-au răspândit în toate împărățiile de prin prejur. Poate că acesta e unul din motivele pentru care babilonienii trimit la un moment dat mesagerii despre care am citit mai devreme. Un al doilea moment crucial în viața lui Ezechia, o a doua criză majoră în viața lui, e atunci când el personal este pus față în față cu realitatea morții. Vine profetul la el și îi spune: puneți casa în rânduială, că nu mai ai mult și vei muri, și vei muri cu siguranță, nu e un lucru pe care să-l poți discuta, pe care să-l mai poți schimba sau... Și cu toate acestea, Ezechia se întoarce cu fața la perete, spune Sfânta Scriptură, și începe să se roage și plânge înaintea Domnului și spune: Doamne, atâtea lucruri am făcut, atâtea lucruri pentru Tine, pentru că mi-e drag, pentru că am vrut, că am făcut cu credincioșie, cu curăție de inimă. Te rog frumos, ajută-mă și pe mine în momentele acestea. Dumnezeu aude această rugăciune, această rugăminte, și îl trimite pe Isaia, îl întoarce din drum de fapt, îl trimite înapoi la împărat și spune: uite, Domnul Dumnezeului David a auzit rugăciunea ta, a văzut lacrimile pe care le-ai vărsat și iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Încă 15 ani îți mai dau. 15 ani, vă dați seama? Nu e lucru puțin să primești atâta timp din partea lui Dumnezeu. 15 ani. Dar dacă te gândești că totuși 15 ani trec destul de repede. Stau eu și mă gândesc, am 11 ani de când m-am căsătorit și au trecut de parcă au fost ieri. Trec repede anii. Dar atunci când ești disperat și te confrunți cu moartea în minutul următor, în zilele următoare, această perspectivă a unor 15 ani, a unor ani în plus, e o mare binecuvântare și o dorință a inimii care se împlinește. Doar cei care au trecut prin crize de felul acesta pot să ne spună mai mult ce înseamnă un an în plus de viață, ce înseamnă 10 sau 15 ani în plus de viață. Ezechia primește acest lucru, dar pe lângă minunea pe care Dumnezeu o face cu vindecarea lui, vă aduceți aminte, am citit data trecută de un semn pe care Dumnezeu îl spune să-l aleagă Ezechia. Că Ezechia spune: da, de unde voi cunoaște eu că voi fi vindecat? De parcă nu era suficient cuvântul lui Dumnezeu. Și acum urmează partea stranie pentru mine și vreau să vă explic de ce este stranie. Versetul 9 și 10 din capitolul 20 spune așa: Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei, să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns: nu e mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să dea înapoi cu 10 trepte. Vă mărturisesc că în momentul în care am citit pasajul acesta, data trecută, nu am avut timp să insist, de aceea am revenit de data aceasta, în mintea mea s-a născut un lucru, o întrebare. Ce a fost mai greu pentru Dumnezeu, să vindece pe Ezechia sau să dea înapoi cu 10 trepte soarele? Acum, bineînțeles, fiecare dintre noi ne putem așeza într-o parte sau alta și să găsim argumente diverse la unul și la celălalt, la o variantă și la cealaltă. Ba, unii dintre dumneavoastră veți spune, așa cum cred și eu, că pentru Dumnezeu nimic nu este ușor, așa cum vindecă poate să dea și timpul înapoi, poate să dea și umbra soarelui înapoi, poate să creeze și iluzia unei umbre mișcate înapoi, poate să facă o sumedenie de lucruri, deci el e atot puternic, așa cum citim în Scriptură, așa cum știm, și nu ne miră absolut nimic. Însă, ceea ce mie mi se pare extraordinar, mănuntul care m-a pus pe mine pe gânduri, e următorul. Mi se pare puțin exagerată, dacă îmi permiteți cuvântul, oferta pe care Dumnezeu i-o face lui Ezechia. Am stat și m-am gândit, pare ireală această ofertă. Știm cu toții cum se petrec lucrurile cu umbra, cu soarele, cu timpul, ce înseamnă să dai soarele înapoi, cu rotația pământului. Nu zic că sunt lucruri grele pentru Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar imaginați-vă asocierea celor două elemente. E vorba de vindecarea unui om și de răsucirea, învârtirea soarelui, a pământului, în așa fel încât să împlinească o dorință acestui om. Mi se pare disproporționat raportul dintre cele două elemente. Până la urmă, Dumnezeu face pentru omul acesta un gest extrem de, din punctul meu de vedere, acum s-ar putea ca eu să nu văd lucrurile cum trebuie, dar mie mi se pare extrem lucru pe care Dumnezeu îl face în raport cu ceea ce are nevoie omul acesta. Omul acesta vrea doar, dar eu cum să știu că o să fiu vindecat? Adică e vorba de o vindecare, de o boală, indiferent cât de grav ar fi fost, Dumnezeu putea să o vindece, dar indiferent cât de grav era boala aceasta, raportul dintre vindecarea și încrederea pe care omul acesta urma să o aibă în Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu se oferă să facă, e, cel puțin pentru mintea mea, o disproporție majoră. Faceți aminte de Gedeon. Gedeon și el cere un semn, dar cere un semn care pare mai aproape de natural, de firesc, de unul care pare puțin mai logic. Spune, de unde știu eu? Uite, am și eu un semn, te rog frumos, fă ca să pun o bucată de lână pe pământ, să plouă, lâna să fie uscată și pământul să fie ud. Și se întâmplă exact lucrul acesta. Adică e totuși ceva mai pământesc, mai firesc, mai aproape de realitate. Pe de altă parte, al doilea semn pe care îl cere și e de înțeles neîncrederea lui, are nevoie de o confirmare în plus, zice să fie lâna udă și pământul uscat. Adică, până la urmă, semnele acestea sunt cerute de un om, iar semnul acesta este oferit de Dumnezeu. Cu foarte mare larghețe și cu foarte mare ușurință Dumnezeu spune lucrul acesta și nu o zic într-un sens ușuratic. Îmi dau seama că Dumnezeu nu s-ar încurca poate cu semne de tipul acesta, lână, udă, lână uscată, ci atunci când El oferă semne, oferă lucruri cu adevărat excepționale. Știm cu toții că ceea ce Dumnezeu îi oferă lui Ezechia este un gest ieșit din comun. Dumnezeu a mai făcut un astfel de gest la rugămintea unui om. Vă aduceți aminte că în Iosua, capitolul 10, se spune că la Gabaon s-a dat o luptă mare și Iosua s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: oprește-te soare asupra Gabaonului și tu luna asupra văii Aialonului, versetul 13, și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Vă dați seama, n-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul lui om, căci Domnul lucra pentru Israel. A fost cu adevărat un lucru miraculos, extraordinar, că Dumnezeu să oprească rotația pământului, să oprească rotația soarelui, să încremenească partea asta de univers. Nu e deloc un lucru de neglijat, dar Dumnezeu, pentru că noi așa știm, așa citim în Scriptură, este atot puternic și întreg universul este ținut prin puterea Lui, prin legile pe care El le-a pus și în același timp prin intervenția Lui directă, credem că lucrul acesta este adevărat. Ba mai mult de atât, întoarcerea, darea înapoi a umbrei cu 10 trepte, unii spun că e vorba de 10 grade, indiferent ce a fost, cert e că Dumnezeu face un lucru extraordinar. Și m-am gândit în urma acestor gânduri. Sunt lucruri pe care nu le știm noi despre acest Ezechia, de-l face pe Dumnezeu să vină cu astfel de ofertă, sau să fie Dumnezeu atât de generos, atât de doritor să-i arate lui Ezechia, ca un semn atât pentru el cât și pentru noi mai târziu, că e dispus să facă lucruri extraordinare pentru om, să răsplătească credincioșia oamenilor într-un mod ieșit din comun. Sunt gânduri la care merită să ne gândim. Sunt gânduri la care merită să medităm. Cred că mintea noastră ar trebui să fie frământată cu astfel de gânduri. Pentru că așa înțelegem, de fapt, cine este Dumnezeu. Dumnezeu care e dispus să dea înapoi umbra, să schimbe lucruri în mersul firesc al galaxiei noastre, al universului nostru, doar pentru că vrea să răspundă rugăciunea unui om. Cred că spune mult despre Dumnezeul în care credem noi, nu-i așa? Cei din Babilon vin, o vizită curioasă din punctul meu de vedere. Ellen White spune că motivul pentru care au venit e că au observat această schimbare. Știți că în Babilon erau mulți astrologi, mulți oameni care studiau cerul, știau ce se întâmplă pe acolo și au observat această schimbare, această întoarcere și, interesându-se în stânga și în dreapta, au descoperit motivul, au aflat de istoria lui Ezechia și au venit curioși să vadă cine este acest om și de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cred că mai mult decât curiozitatea raportată la omul, Ezechia, era curiozitatea legată de Dumnezeul care a putut să facă așa ceva. Babilonienii nu erau încă destul de puternici, atât de puternici cum îi cunoaștem mai târziu, și poate că acesta este și motivul pentru care Ezechia știind că sunt o nație destul de departe de ei, într-un fel, deși s-a dovedit mai târziu că n-au fost atât de departe, deși socotea destul de slab încât să simte nevoia să se laude cu ceea ce are, Ezechia le face un gest, le face un dar și anume le arată tot ceea ce el avea. Aș vrea să vă îndrept atenția către un pasaj echivalent, adică aceeași istorie exprimată, explicată în 2 Cronici, capitolul 32, începând cu versetul 24, și să vă citesc câteva versete din acest capitol, care explică, din punctul meu de vedere, puțin mai bine vizita aceasta. Spune așa, în vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte, el a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mâna Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății, multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de unde lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și a zidit cetăți, a avut belșug de boi, de oi, căci Domnul îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a stupat și gura de sus a apelor Chihon și le-a adus în jos spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Însă, când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Aici e argumentul acela folosit și de Ellen White, care spune că babilonienii au venit să întrebe, să vadă, pentru că au observat și au vrut să cunoască minunea aceasta. Dar interesant amănuntul acesta pe care pasajul din Cronici îl arată. Sunt două elemente la care vreau să mă refer. Unu, omul acesta, deși a fost vindecat, s-a îngânfat în inima lui. E ciudat, adică știi bine că Dumnezeu a făcut pentru tine lucruri extraordinare și tu te îngânfi. Ce-o fi însemnat îngânfarea aceasta, Biblia nu spune. Însă un lucru este cert. Îngânfarea aceasta l-a dus în punctul în care Dumnezeu este nevoit să intervină. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Ceva se întâmplă. Ceva, Dumnezeu intervine, Dumnezeu lasă să se întâmple unele lucruri sau face un anumit lucru care îl determină pe Ezechia să-și vină în fire. Spune că în momentul acesta s-a smerit din mândria lui. Ceea ce i s-a întâmplat l-a pus iarăși pe gânduri și i-a arătat că nu e pe drumul potrivit. Cum o fi ca Dumnezeu să-ți facă lucruri atât de mari și totuși tu să ajungi să devii mândru și să opui rezistență influenței lui Dumnezeu? Pare incredibil, dar cu toate acestea, știind ceea ce spune Scriptura despre inimă și anume că este deznădăjduit de rea, ne dăm seama că niciunul dintre noi nu suntem scutiți. Indiferent care sunt lucrurile pe care le face Dumnezeu pentru noi, cert e că oricare dintre noi putem cădea în această îngânfare. Adică ești martor al unor minuni, Dumnezeu face pentru tine lucruri ieșite din comun, lucruri extraordinare, deosebite și tu te îngânfi, tu ajungi să te mândrești, ajungi să devii, să fii insuficient recunoscător lui Dumnezeu. Mândria ce înseamnă? Nimic altceva decât să-ți asumi niște merite, să te dai mare cu niște lucruri pe care pretinzi că sunt ale tale, că începi să te lauzi cu astfel de lucruri, uitând, pierzând din vedere elementul fundamental, că toate acestea ai avut parte de ele pentru că cineva te-a iubit, cineva a avut milă de tine, cineva ți le-a dăruit. Sper ca niciunul dintre noi să ne ajungem să ne îngânfăm, să ajungem să ne mândrim în felul acesta, ca să fim nevoiți apoi să ne smerim. Le arată bogățiile, nu le arată pe Dumnezeu, nu le spune nimic, cel puțin textul așa spune, în 2 Împărați, capitolul 20, așa cum am citit, i-a ascultat și le-a arătat toate lucrurile lui de preț. O întrebare. Cu ce te lauzi înaintea celorlalți atunci când Dumnezeu face lucruri mari pentru tine? Ce arăți, ce vorbești, ce exprimi, ce spui despre ceea ce s-a întâmplat? Pentru că de multe ori putem cădea exact în aceeași ispită, în aceeași problemă ca și el. Dar aș vrea să revin la cel de-al doilea element prezentat în 2 Cronici, capitolul 32. Odată i s-a îngânfat inima, Dar al doilea lucru pe care textul îl spune și mie mi-a atras atenția într-un mod deosebit, este ceea ce spune versetul 31, ultima parte. Spune că atunci când au venit, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Dumnezeu îl lasă pe Ezechia să facă ce vrea, fără să-l influențeze nicicum. Cu siguranță că putea să-l trimită pe Isaia înainte și să-i spună, să-l pregătească. Ai grijă, acești soli care vin vor avea o istorie. Adică exact mesajul pe care l-a dat după aceea, să-l dea dinainte, să-l pregătească. Dar nu o face. Dumnezeu îl lasă pe Ezechia să facă ce vrea, de capul lui. Ca să se vadă, nu cred că Dumnezeu avea nevoie neapărat, deși textul așa spune, îl lasă pe Ezechia să facă exact ceea ce vrea, ca să se descopere ce este în inima lui cu adevărat. Ce înseamnă să se încerce inima cuiva? Repet ceea ce am spus, și anume, ești lăsat de capul tău să faci ceea ce vrei. Și se pare că Dumnezeu uneori ne încearcă, ne trece prin astfel de momente în viață. Te lasă în voia ta. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai grave lucruri care ne se pot întâmpla nouă, oamenilor, este ca Dumnezeu să ne lase de capul nostru. Noi avem senzația și avem dorința să facem exact ceea ce vrem, dar realitatea e că unii dintre noi, dacă n-am fi sub controlul lui Dumnezeu, dacă n-am avea influența lui, Duhul Sfânt care să lucreze la inima noastră, să ne îndrepte în stânga sau în dreapta, pe calea care duce către cer, unii dintre noi am ajunge rău de tot. De aceea, cred că Dumnezeu din când în când ne lasă pe fiecare dintre noi să facem ceea ce vrem, tocmai ca să ne descopere nouă, în mod deosebit, ceea ce este cu adevărat în inima noastră. Omul se descoperă cel mai bine pe sine și înaintea celorlalți atunci când este lăsat să facă ceea ce vrea el. Am citit de curând un studiu, sau mai bine zis, o motivație pentru un studiu de cercetare pe care cineva vrea să-l facă cu privire la comportamentul religios al oamenilor. Și ca indicator în acest studiu, folosește o variabilă puțin surprinzătoare pentru mine. Spune dumnealui că va folosi ca variabilă pentru identificarea comportamentului creștin al oamenilor timpul liber, folosirea timpului liber. A fost surprinzătoare pentru mine, însă motivația pe care dumnealui a adus-o, argumentul pe care l-a folosit, să știți că m-a convins. Omul este definit de modul în care își petrece timpul atunci când nu are nimic special de respectat. Atunci când e liber să facă ce vrea el, timpul liber, modul în care tu alegi să-ți petreci timpul liber, te definește, spune ceea ce este în inima ta. Tu alegi, nu te îndeamnă nimeni, nu te obligă nimeni, nu te pune nimeni, nu există un criteriu, nu există nimic constrângător, totul este la buna ta alegere. Cum îți petrești timpul liber spune foarte mult despre tine ca om. Acum, cum ne petrecem noi timpul liber? Televiziune, internet, unii hobby-uri, din păcate românii nu prea au hobby-uri, deși în ultima vreme a explodat cumva obiceiul ăsta cu pescuitul, alții muncesc de dimineață și până seara fără să-și permită timp liber, cine știe, poate că știu ei de ce. Alții stau cu familia, stau cu prietenii, vă aduceți aminte că sunt o groază de reclame care te încurajează să stai cu prietenii și să bei. Alții în timpul liber beau, alții în timpul liber dorm, alții în timpul liber se plimbă în oraș, se duc din București la munte ca să facă un grătar, ca să întoarcă înapoi acasă și să lase gunoaiele pe acolo. Modul în care îți petreci timpul liber spune mult despre tine. Ce faci tu atunci când faci ceea ce vrei tu? Pentru că Ezechia a făcut exact ce a vrut când au venit acești soli. Nimeni nu i-a zis ce să facă, nimeni nu i-a zis ce să nu facă, ci Dumnezeu pur și simplu lasă fără să-l influențeze, fără să-i spună în mintea lui, uite că ar fi mai bine așa, fără să-l direcționeze într-o parte sau în alta, îi spune Ezechia, fă ceea ce crezi tu și lasă singur. Și ce face Ezechia? Se descoperă în inima lui urme de mândrie. Uite ce am făcut eu. După ce se întâmplă lucrul acesta, vine la el prorocul și zice, ce ai făcut? Păi uite, au venit și ce le-ai arătat? Păi le-am arătat toate bogățiile mele. Și atunci Ezechia primește următorul cuvânt din partea Domnului. Iată că vor veni vremuri, când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi pe care vor ieși din tine, pe care vei naște, și îi vor face fame slujitori în casa împăratului. Un mesaj dur, categoric și care cred că ar fi trebuit să-l pună pe gânduri pe Ezechia. Dar vă mărturisesc că răspunsul lui e, nu știu, am stat multă vreme, am încercat să mă pun în pielea lui, am încercat să-i acord circumstanțe atenuante, am încercat tot felul de variante. Dar vă rog frumos, ascultați și dumneavoastră ceea ce spune el. Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și motivul pentru care este bun? Că-și va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Omul ăsta e sadic, omul ăsta e inconștient, omul ăsta este egoist. Omul ăsta, ce se întâmplă cu el? Adică ajunge în punctul în care n-are niciun fel de reținere, măcar să o urmă de regret, să vezi, să simți pe acolo, pe undeva, da, poate că n-am făcut bine, poate că... Nu, da, e bine, bun, da, e bine că cel puțin cât trăiesc eu lucrurile sunt în siguranță, restul nici mă mai interesează. Până la urmă, ăștia 15 ani pe care îi primește din partea lui Dumnezeu sunt benefici sau nu? Până la urmă, acești 15 ani sunt o binecuvântare sau un blestem? Bun pentru că nu-i se întâmplă lui, adică n-are niciun fel de regret, n-are niciun fel de dorință de a transmite urmașilor săi, până la urmă intenția lui e să trăiască el bine și atât, cel puțin așa îmi face senzația. Sau e un om realist și își dă seama că nu mai poate schimba nimic. Oricum ar fi, sentimentul meu este că Ezechia se transformă dintr-un om de soi, dintr-un om bun, dintr-un om deosebit, într-un... soi de monstru, într-un soi de om fără suflet, fără inimă, fără... Până la urmă, merită să mai trăiești câțiva ani în plus doar ca să ajungi în felul acesta? Vă doresc să vă gândiți mai mult la istoria acestui om, care e o istorie care începe frumos, dar se termină dramatic. Un om cu o inimă atât de deschisă să slujească trece prin evenimente majore în viața lui și Dumnezeu face lucruri extraordinare pentru el și sfârșește într-un om care are doar chip de om în sufletul lui, fiind însă un soi de monstru. Bine măcar că eu o să o duc bine. Despre restul, după mine, potopul. Nu mă interesează. Vă doresc să n-ajungeți niciodată în ipostaza aceasta. Nici să treceți prin greutățile lui, dar nici să ajungem ca el. Până data viitoare, gândiți-vă la lucrul acesta și aduceți-vă aminte întotdeauna, așa cum încerc să-mi aduc și eu aminte, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e puternic, că Dumnezeu e dispus să facă lucruri mari pentru fiecare dintre noi, dar să nu-i cerem niciodată lucruri care să fie spre pieirea noastră și să acceptăm că El știe mai bine și că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!